Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht's nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Leioara. Eta lehenik eta behin beti bezala astebuka erakutsiriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Tenisean Lara Arruabarrena Tolosarrak Mexikoko irekiko binakako txapelketa irabazi zuen Torro Florrekin batera. Finalean Labakova eta Radeka Txekiarrak menderatu zituzten. Lehenengo seta 7 eta 6 irabazi ostean eta bigarrena 5 eta 7 galduta berdinketa usteko momentu erabaki horrean 13 eta 11 nagusitu ziren Arruabarrena eta Flor. Atletismoan BM Santutxuk laugarren aldiz segidan irabazi du taldekako Espainiako krosxapelketa. Trijas Gebre, Iris Fuentes, Lidia Rodríguez, Marta Silvestre, Germa Barratxina eta Zuzena Diazek osatu zuten Santutxuren taldea. Eskubaloian bera-bera ligara itzuli da astebukara honetan erreginaren kopa atzean utzita eta majo sufritu behar izan zuen Porriño menderatzeko. 27 eta 28 izan zen partida horren emaitza eta Rokasak ere galdu egin zuenez Donostiako taldea bakarrik da lidertzan momentu honetan. Zuazok berriz, Casteldefelsi egin zion bisita, baina itxura batean aurrera ateratzeko partida zen arren, 30 eta 28 galduta esku utxik itzuli zen etxera. Saskibaloian Gipuzkoa EHUk garaipen garrantzitsua lortu zuen arerio zuzena duen Ferrol 56 eta 60 garaituta eta sailkapeneko 8. Posturaino igo da. Gernikak bestalde 85 eta 60 galdu zuen Girona boteretsuaren kantxan. Futbolean Atletikek aurreko asteko berdinketak utziriko Augusto Garratzak kendu zuen atzo Collerense 6 eta 8 menderatuta. Jule Makorres, Erika Vázquez eta Eunate Arraizu izan ziren gol zaparra da horretako protagonista nagusia. Korres eta Vázquezek bina gol egin zituzten, Arraizuk beste bat eta azkena Collerensek sartu zuen bere atean. Bestalde, nabarmendu behar da Garazi Muruak debuta egin zuela Zurigorrien lehenengo taldearekin eta Realak berriz bat eta huts galdu zuen Valentziaren aurka, baina dena den sailkapeneko 11. Postuan jarraitzen du jaitsiera 6 puntura duela. Belar jokeian itzuli da lehiaketa bi hilabete eta erdiko atxeenaren ostean eta Realak huts eta huts berdindu zuen etxean SPV-ren aurka. Txuri urdinak bigarrengo postuan daude eta hurrengo astean 3. Sailkatua den Polori egingo diote bisita. Voleibolean Leadernet beste garaipen bat eskuratzeko moduan izan zen astebukara honetan Aro Rioja Volei huts eta hiru menderatuta. Nafarrak 2. Postuan dira eta 10 puntuko abantaila dute 3. Sailkatuarekiko. Piraguismoan Espainiako txapelketako lehen probak jokatu ziren astebukaeran eta bai larunbateko eta baita igandeko jaitsiera guztietan Maialen Txurraut izan zen azkarrena. Eta palan ostiralean jokatu zen Euskal Herriko txapelketako finala eta txapela Aristorena eta Arrietak irabazi zuten Irazustabarrena eta Saez 30 eta 28 garaituta.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola bosgarrenean.
Itzarri enpresa taldea, Koikilia Aterpetxea, Consulting eta Natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tamboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko tokia proposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termiko eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Eskubaloian erreginaren kopa atzean utzita liga itzuli da astebukara honetan eta bera-berak majo sufritu behar izan zuen porrin hori irabazteko. Emozio handiko bukaera estua izan zuen partidak, baina gol bateko errentarekin bada ere garaipena eta puntuak Donostiarako bidea egin zuten 27 eta 28 izan zen partida horretako emaitza. Gainera Rokasak galdu egin zuenez bera-bera da momentu honetan sailkapeneko tontorrean bakar-bakarrik. Eta horretaz guztiaz hitz egiteko, gurekin dugu momentu honetan, bera-bera taldeko Matxalen Ziarsolo. Arratsaldeon, Matxalen.
Arratsaldeon.
Beno, garaipena bai, baina izerrituta, bateko abantailarekin irabazi zenuten, eta tentsio handiko amaiera batean.
Bai, bai, lehengo zatian ba, empatean baitzu gendun, eta bigarren zatiko hasieran aurretik ipini ginen, baina gero eurak ez dutu egin zeden, eta bueno, azkenengo 5 minutuetan iruko uste errenta eduki gendula, eta azkenean ba bueno gola sartu ziguten eta bueno estu bili ginen baina bil puntuak lortu genituen eta bueno pozik ba Rokasa galdu zebalako be bai eta lehen gaudelako bakarrik orain momentuan.
Beno, partida gainera esan daiteke etzela oso ondo hasi zuen, Zamaiaren izan ere Porriño oso indartsu kantxaratu zen, eta lehen 15 minutuak igarotan, 4 goldeko alde ireki zuen markagailuan, 8 eta 4 aurreratuta, eta horre gauzak nahiko kartu ziren.
Bai, bai, gaizki hasi ginen gehien bat defentsan, ba, gol horrezak sartu zizkiguten pivotetik gehien bat, eta bai, galtzen hasi ginen, eta, bueno, ba, hori, 15. minutuan, ba, laugaiti galtzen goia zen. Baina, bueno, gero reakzionatu gendun, defentsa estutu gendun, eta, bueno, empatatu gendun partidua, ba, hori, lehengo zatiko bukaerarako.
Hori da, gero bigarrengo zatian hasieran egia da gehiago izan zinetela, 4-5 goleko tarte irekitzeare lortu zenuten, azken minutuetara ere 21 eta 26 aurretik iritsi zineten, bazirudien momentu horretan partida bideratuta zenutela, baina ondoren Porriño markagailu asko ikeragarri estutu zuen, gol bateraino gerturatzea lortu zuen, eta sufritu egin behar izan zenuten.
Bai, bai, sufritu genuen, ba, nahi baino gehiago, ez, bigarren zatian hori izan duten moduan ondo hasi ginen, eta errenta atara gendun, baina gero azkenengo minutuetan ezendun jakin ba, errenta hori mantentzen, eta bueno, ba, urbildu zitzaizkigun markagailua, baina bueno, irabazten joan ginen bigarren zati guztia, eta horrek ere lasaitasun eman zigun ba, azkenengo jokaldirako.
Beno, aurreko astean fisikoki argi dago pasar handia hartu zenutela, izan ere kopan exigentzia handiko hiru partida jokatu zenituzten, eta agian oraindik erabat osatu gabe pilaturiko neke hori ere igarri zenuten, Matxalen?
Bai, bueno, nik uste dut igarri gendula, ez? Azkenean kopan nekia eta galtzia gue bai, ba, bueno, neke hori ba handia hua itzen da. Gero, astelen eta aste hartian ba, rekuperazioa egin gendun, eta gero ba, barrido bi entrenamentu eta bidaia luze bat barrido, ez? Eta, bueno, ba, hori pizkati gartzen da, eta partiduko lehenengo minutuetan ikuste dut nabari gendula hori. Baina, bueno, oin ja partidu hori irabazita, ba, ia badakagur, ez tebi aste oso, ba, urrengo partidak prestatzeko.
Hori da, beste bi aste oso dituzue, eta bi aste horiek gainera sailkapenaren tontorren eta bakar-bakarrik igaroko dituzue, Rokasak Alkobendasen aurka galdu egin zuelako, albiste zinio beha zuentzat?
Bai, 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 benetan ona. Bigarren zatian urten ginean ja bagekigun Rokasak galdu zebala, eta bueno, ba naiz eta partidan esarik gustora esaritu, bagekigun partidori irabazi behar gendula oso garrantzitsua izango zalako.
Oso ondo, Matxalen, ba, asko pozten gara, ligan beste aurrera pauso garrantzitsu bat eman duzuelako, eta ea, ba, lidertzari denbora askoan eusteko moduan zareten?
Ia, ba, irabazten daun eta hor goian jarraitzen daun.
Oso ondo, mila esker, Matxalen.
Ba, izkerka zozuei, agor.
Zuazok berriz 30 eta 28 galdu zuen Castelldefelsen aurka. Castelldefels sailkapeneko azken aurreko postuan doa eta itxura batean irabazteko partida zen, baina ez zen posible izan. Oian Egil?
Irabazteko partida zen, gainera aurreko partidaren emaitza txarra izan zen, así que gogoekin joaten ginen, baina ezin izan zen.
Argi dago Zuazoren gabezia nagusia defentsan dagoela, izan ere partida gehienetan 30 gol inguru sartzen ditu, baina normalean beste inbeste jasotzen ditu eta kosta egiten zaio erasoko eraginkortasunari etekina ateratzea.
Bai, hori da, bueno, gure jokoa beti izan da atore pilo bat izatea eta horrek eramaten da be bai gol asko jasotzera, baina holan ezin da erdiko defentsa gaizki gabil, makale gauz, edo nor pasatzen da hortik, eta horrela sinezkoa dira partiduak irabaztea.
Castelldefelsek gainera behin bakarrik lortua zuen ligako partida batean 30 gol sartzea, eta larun bateko izan zen bigarren aldia Zuazok emandako erraztasunak medio.
Bai, hori, pasaren azteko emaitza eta gero beba itxein genuen guztion artean, eta zan genuen hori defentsan gaizki gabilera, eta arazo bat izango dela ez badugu ezer konpontzen, orduan entrenamendetan ez dakigu, berez ez dakigu zerratik gertatzen den, intentsitatea dela, ez dugu orkitzen arazoa zein den. Asi que jarri bargara lanean hori konpontzeko, bestela gerditzen diren partidak oso zaila dira.
Oian Egilek oso partida ona egin zuen 8 gol sartuta, baina ezer gutxirako balio izan zuten.
Bai, horretan ni buruan pentsetan ondo nago, gustura nago, baina ez du ezertarako balio, no? Pasaren astekoan bebai 10 gol sartuta, baina azkenan bazoaz etxera pentsetan ez duela ezertarako balio.
Galduagatik sailkapeneko 7. Postuan jarraitzen duzu azo, baina aurrera pauso bat emateko aukera polita galdu zuen. Oian Egil?
Emaitza, azpitik datozen taldeak bebai emaitza onak izan dute, eta edozein partidu eta gero 7 postutik iguale 10 goaz, eta hori izango da oso gogorra. Así que, hasi bargara irabazten.
Saskibaloian Gipuzkoa EHUk urrezko balioa duen garaipena eskuratu zuen larun batean Arerio zuzena duen Ferrol 56 eta 60 garaituta eta salbazioa lortzeko urrats garrantzitsua eman du. Partida orekatua eta borrokatua izan zen, baina 3 laurdenetan nagusituta merezimenduz bereganatu zuen garaipena talde Gipuzkoarrak. Eta bertan gertatutako hitz egiteko gurekin dugu Arantxa Nou. Buenas tardes, Arantxa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo acabo de comentar, ganasteis al Ferrol por 56-60 y está claro que es una victoria importantísima ya que era un rival directo.
Sí, la verdad era un partido importante para nosotros, pues para dar un paso más hacia asegurarnos la permanencia, ¿no?
Eso es, como tú bien has dicho, habéis dado un pasito más y por tanto el objetivo está cada vez más cerca.
Sí, la verdad que bueno, el equipo pues en esta segunda vuelta está mejor y bueno, yo pienso que se está demostrando partido tras partido y bueno, aún quedan 5 partidos más de liga, 3 de ellos en casa y bueno, esperemos ganar más partidos.
Bueno, por lo que respecta al partido, Arantxa, es verdad que fue un encuentro muy reñido y disputado, pero os impusisteis en 3 de los 4 cuartos y por tanto se puede decir que fue una victoria justa.
Sí, yo creo que el equipo merecía esta victoria y bueno, al final pues ha salido a nuestro lado y muy contentas, la verdad.
Y para ti, Arantxa, me imagino que sería un partido muy especial, ya que tú eres de Ferrol y por tanto regresabas a casa.
Sí, la verdad que es un partido muy especial, viene tu familia, tus amigos de toda la vida y bueno, la verdad poder brindar una victoria pues a toda tu familia y amigos pues es de agradecer, ¿no?
Además tengo entendido que te recibieron con mucho cariño y supongo que sería un momento muy especial para ti.
Sí, la verdad que no me puedo quejar, ¿no? Siempre me han tratado muy bien y bueno, pues me reciben muy bien y yo encantada.
Bueno, como tú bien has dicho, estaba tu familia en las gradas, tu familia es de allí de Ferrol y por tanto, ¿a quién animaron? ¿A ti o al Ferrol o cómo fue?
No, todos eran de IDK Gipuzkoa UPV. Estaban como locos, media grada de Donosti.
O sea que en Ferrol y ánimos para el Gipuzkoa.
Sí.
Bueno, Arantxa, la parcela personal, se puede decir que no fue tu mejor encuentro, pero de todas maneras el triple decisivo y el que dejó el partido sentenciado lo anotaste tú.
Sí, bueno, al final pues eso es cuestión de suerte, ¿no? Durante todo el partido no metes y metes al final, ¿no? Al final, bueno, cuentan los puntos que ha metido cada una y, bueno, pues he tenido la suerte de meter ese triple, pero bueno, lo importante es que es una victoria más contra un rival directo y que cada vez estamos más cerca de la permanencia.
Osando Arantxa, pues gracias por estar hoy aquí con nosotros y zoriona por la victoria.
Vale, es que ricasco.
Bilbo berriz 85 eta 60 galdu zuen Gironaren aurka, partida zaila izan arren aukera polita zuen mailaren gainean kolpe bat emateko, baina ezen posible izan Eneko Ormatxeak Gernika taldeko prestatzaile fisikoa.
Bai, guk argi eduki dugu partidu oso gorra izango zala, euren plantillako jokalariek oso kalitate handikoak direz, ganera urte guztia daroie hango izen, eta geuretzat, ba, holako jokalarien aurka jolazteko, ba, aukera interesgarri beti izan da, ez duguna aprobetxau, baina bueno, ikesi dugu zena guzti asko, eta espero hurrengo asteko lanakaz, ba, ikesi dugun guzti hori erakustia, sentiri.
Dena den, sailkapeneko bosgarren postuan jarraitzen du Gernikak eta hurrengo astean beste zita garrantzitsu bat izango du, hirugarren tokian doan Cadiz Laseu hartuko du etxean.
Hori xe da, bai, datorren azien dako Laseun kontrako partidue, oso garrantzitsu dena, ba, esango duzkuneia aukera bako guzen laugarren postu hori hartzeko, eta motivazioa inoz baino handioa izen behar da, eta egin behar dugun lanago bai.
Eneko gustora dago talde ematen ari den mailarekin, eta horrek erakusten du bere lana ere ondo egiten ari dela.
Bai, gure lanagaz neko posik gauz danok, eta emaitzak azbizago nino. Zaten egiten duzun lana hor ikusten da. Eta fisiko aldetik, ba, ikidoguz, ba, puntu ezberdinek temporan zier, eta gitsi gora bera planifike denuzen moduen joan jaku, eta egizetan ezin azke zehorrari buruz. Jokalaizeko oso ondo erantzuten dugu emandako lanari, eta horregaz ba gainera, emaitzak lagundu eskero, ba esan dutena. Pozik danok, eta lan egiz egitzeko goagaz.
Hilabete honetan, sei partida jokatuko ditu Gernikak, eta beraz, ondo neurtu beharko du prestaketa Eneko Ormatxea.
Hombre, urtien zier, puntu ezberdinek lantzen egon gara, eta ba, atal oso garrantzitsua zen ondo hasie, gero hasiera on batekin genuen, eta gero egin genuen partida batzuk ba, non gure nivela jaitzen hasi zen, eta gero ostara behaldatu genuen, ba, planifiketekin genuen atal ezberdinek, eta posi genuen bobai bigarren atalien, ba, ostara be maila hon batera jartzi eta aldie, eta bigarren aldeko planifikazio apuruet ezberdinen jogu, aldatu kontzeptu asko, ba, bigarren alderako, ba, azken aldien hobetu heldu alizeteko, eta hain azkenengo hilefata dela, ba, ikusiko dugu jazaren zenaren.
Futbolean Athleticek 6-8 irabazi zion etxean Koileren seri eta aurreko asteko berdinketak utziriko Augusto Garratza kentzeko balio izan dio. Jule Makorre, Seunate Arraizu eta Erika Bazkez izan ziren gol festa horretako protagonista nagusia. Korresek eta Bazkezek bina gol sartu zituzten, Arraizuk bat egin zuen eta bestea berriz Bidalek sartu zuen bere atean. garaipen horrekin laugarren postuan jarraitzen du Athleticek. Eta partida horrek utzi zigun bestelako albisterik ere, izan ere Garazi Murua gazteak debuta egin zuen lehenengo taldearekin. Garazi Muruak Estatu Batuetan hasi zuen denboraldia, beka bati eskerre bertara joan da, baina erabat gustura ez zegoenez, neguan egin zuen etxerako buelta eta esan da bezala atzo egin zuen debuta Athleticen lehen taldearekin. Eta momentu horretan gurekin dugu protagonista bera, eta agurtu egin beharko dugu, Garazi Muru, arratsaldeon.
Eguerdion.
Beno, Garazi, atzokoa pentsatzen dut, egun berezi izango zela zuretzat, izan ere, debuta egin zenuen Athleticen lehen taldearekin.
Bai, oso, ba, oso egun berezi izan zen, askotan amestu izan duan zerbait ezan, ilusio handikin behon, eta bueno, azkenen mantziaten aukera, eta hori, oso pozik.
Askotan amestutako momentua eta ametxori egia bilakatua.
Bai.
Bueno, eta zer sentitu zenuen Juan Luis Fuentesek agindua eman eta berdegunean sartu zinenean, Garazi?
Ba, bueno, esan dituen bezala ilusia haunditze espero nun zerbait zan, eta baita normala den bezala, ba, aseran urduri xamar nengon, ez, zela iratzeko momentun, baina, bueno, taldekidek laguntza handia eman ziaten, azkenen ba oso jokalari ona die, eta partidu alde genuken, eta oso erosoen nintzen, eta hori. Ba.
Eta eguna ere Garazi erabat borobila izan zen, izan ere, debut egin zenuen, eta taldeak ere erosotasunez irabazi zuen partida.
Bai, hori azkenean garrantzitsuna, ez, taldeak puntuak ateratzea, ba, ligan aldan eta ondoan ibiltzeko, ez?
Arestian aipatu duen moduan, orain Bilbon zauden arren, zuk denboraldia Garazi Estatu Batuetan hasi zenuen Tennessee taldean, zer nolako esperientzia izan daura?
Ba, bueno, Europea jokatu osten atera zitzaian aukera Estatu Batuetara beka batekin juteko eta oso ba esperientzi politia eta positiboa izan zen. Niretzat eta irronka handia zen, ba, beste futbol bat probatzeko eta beste kultura baten bizitzateko, eta gaina ba hori, hainbeste jokalari internazional leukita, ba, mairu Europa genen, ia ba, gehienak internazionalak, ba, horrek ba, probatzeko ekarri zian, ez? Geroan dena jokatu nun eta errekonozitu ziaten, baina, bueno, gero liga bendun bukatu zanez, eta ba, Athleticek bueltatzeko aukera eman zian, eta gero ikusita ba, hango sistema inala desberdina, ba, individualidadek pixu handi daukatela, eta ba, kirola orokorrean nik ikusten dudana ba, oso ikuspegi eta bizitzeko oso era desberdina zeukaten, eta ba, ni gazte izanik ikastedari garrantzia handia ematen diot, eta ba horregatik Europako sistema kasu hontan ba Athletic negotea ba interesanteagoa iruditzen zitzaian, eta horregatik ba bueltatu nintzen.
Beraz, aipatu duzun guztiagatikan, hasera batean beka hiru urterako izanagatik maletak egin eta etxera bueltatzea erabaki zenuen.
Bai, bai.
Beno, eta esan duzu, bertara joan zinela besteak beste futbol bat probatzearen ilusio horrekin. Zentzu horretan Garazi, ez berdintasuna armenduko zenituzke Estatu Batuetako eta bertako ligaren arteko futbolaren artean?
Ba, esango nuke hango liga dela oso motxa da, hiru lau hilabete irauti ditu, eta oso intensoa, ba, astean jokatzen genitun bi edo hiru partida, ez? Eta, ba, hori, oso intenso eta motxe izateaz gain, orokorrean oso joku fisikoa da, hemen baino gehiago. Ba, transizio askoko jokua da, eta teknikak eta ba, garrantzi gutxia daukate, baina ba, fisikoak ba, garrantzi handia daka.
Zure jokorako agian bertako futbola egokiagoa da?
Ez dakit zer esan, ez? Nik uste dute fisikoa azkenean ba, gimnasioa joan ez eta ba, lan fisiko egin ez lantzen dela, eta ba, joku teknikoa edo teknikoagoa eta taktika eta hori guztik ba, urtek eta urtek mandarriela hori lantzeko, ez? Eta ba, ba alde hortatik nik uste eta hori hemen hobeto lantzen dala. Gero, ba, ba bakoitzai ze interesatzen zaion gehiago, ba, hori bakoitzan kontua da.
Halaxe, bai. Eta orain, esan dugun moduan, Estatu Batuetako bideo hori atzean utzita, etapa berri bat hasi duzu Atletiken, gainera esan da bezala, lehen taldearekin lehen minutuak jokatzeko aukera izan duzu, eta beno, orain pentsatzen dut helburua lanean jarraitu, ematen dizkizuten aukerak aprobetxatu, eta pixkanaka lekutxo bat egite izango dela, garazi?
Bai, ba hori, ni ilusio handiaken jarraitzet, hau paso txiki bat bakarrik izan da, eta ba, orain nago aukera gehion zain, eta aukera horik ba, lortzeko laniten, eta ematen dizkiatenerako preste duten.
Oso ondo garazi, ba, mila esker zure itzen gatik, eta zorte hon aurrerantzean.
Eskerrik asko zuri, bai.
Realak berriz ezin izan dio aurreko asteko garaipenari jarraipenik eman eta bat eta huts galdu zuen larun batean Valentzia indartxoaren aurka. Maria Sunkiñones.
Bai, partio oso horra izan zen. Eta, bueno, bai, esan dezu moduan, aurkariak oso hori oso garrak zidan, eta azkenean lortu zuten ba, gola sartzea hori dela importantena. Eta, bueno, gu partio osoan zehar egon ginen, ba, horrez, gola sartzeko, ba, puntu batera egon ginen, hor gola sartzeko, azkeneko bigarren zatian izan genituen hainbat oportunitate, eta ezin izan genuen gola sartu, baina, bueno, behintzat partia interesantea izan zen, eta hor egon ginen, ba, kasta ematen, ez?
Partidako lehenen gordu laurdenean nagusi izan zen talde txuri urdina eta markagailuan aurretik jartzeko aukera garbi bat ere izan zuen, baina Itxaso Uriarteren burukadak ez zuen ate barruan amaitu. Ordutik aurrera baina Valentzia partidaren aginte makila bereganatzen hasi zen pixkanaka eta azkenean hogeita hamargarren minutuan iritsi zen Carolina Perezen gola. Lehenengo zatian errenta hori handitzeko hiru aukera garbi ere izan zituen Valentziak, baina ez zuen asmatu. Realak ere izan zuen markagailua katzeko aukera atxeen aldire iritsi aurretik, baina Naikari Garziaren erremateak langarekin egin zuen topo.
Bai, esan duzuna ez, lehenen aukera guri izan zen, eta hori sartu izan bagenu, ba, dena ba, aldatuta ongo zen, baina, bueno, esan duzun modan ere, ba, hiru aukera oso argiak izan zituzten, eta oberena, bai, esan duzun modan, marka gaioa bat, eta huts, baina, bueno, 0-0 izango alit ba, hobeto.
Bigarren zatian ere gehiago izan zen Valentzia, baina behin eta berriro Maria Sunkiñonesekin egin zuen topo. Atezain txuri urdinak oso partida txukuna burutu zuen, ATP-an erakustaldi emanez eta irteretan segurtasun handia erakutsiz. Maria Sunkiñones.
Bai, ba, azken finean atezainak seguro otea segurtasuna ematen du taldeari, eta ba, nik atzako egunean pentsatzen dut ba partida ona egin nula, eta hori ba bide hori jarraituz gero pentsatzen dut bai taldea eta bainik ba aukera gehi izango dugola ba partidak irabazteko edo behintzat ez galtzeko, ez?
Partidaren azken txampan Eguzkine Peña zelairatuta arriesgatu egin zuen Unai Gazpiok berdinketa lortzeko helburuz, baina Realak Valentzia estutu zuen arren, markagailua ezen mugitu eta partida bat eta hutseko emaitzarekin amaitu zen. Maria Sunkiñones.
Bai, ezenean bat eta huts eta bai, esan duzun moduan aukera asko izan genitun, bai lehenago zatian eta bai bigarren zatian. Bigarren zatian agian argiagoak izan ziren, baina bueno, hola bide honetatik jarraitu argu eta jokalariak konfiantza hartzakoan, bai, aurrengoan sartuko da bai ala bai.
Galdu arren Realak sailkapeneko 11. postuan eta jaitsieratik 6 puntura jarraitzen du. Voleibolean Leadernetek ez du utxik egin eta beste garaipen sendo bat eskuratu zuen Aro Rioja Volei huts eta hiru menderatuta. Jaion esain.
Bai, ba, berriro idaz genuen, hiru da huts, baina bueno, ez zen izan oso partidu erraza. Hasi ginen oso ongi, baina beraiek ere azizinen oso ongi, eta beti gure atzean zeuden, batzutan gure aurrean, eta beti pues, asko jolaztu behar zan genuen, beraiek irabazteko.
Lehenengo bisetetan erraz nagusitu zen Leadernet, lehenengoa 18 eta 25 irabazi zuen eta bigarrengoa berriz 21 eta 25.
Bai, hori nabaritzen du, baina ez zen izan erreza. Ez zegoen oso ongi, gero azli ere, ez da ere. Silvia Benmar, bai, izan zegoen ongi, baina bueno, oso zaila izan zen idaztea.
Hirugarrengoan ordea izerdi gehiago atera behar izan zuen talde nafarrak iaset osoan, aurretik joan zen etxeko taldea eta lana gogotik egin behar izan zuen Leadernetek markagailua irauli eta partida erabaki zuen seta irabazteko 23 eta 25 izan zen azken set horretako emaitza eta 28 minutuko iraupena izan zuen.
Bai, oso justu izan zen hirugarren seta. Eta azkenean ja oso nekatuta geunden, beti horrela atzean, aurrean atzean egotea, eta azkena esan genuen azki dela eta irabazi behar genuenan bai edo bai.
Garaipen horrekin bere bolada ona berretsi du Leadernetek eta bigarren postuan sendo jarraitzen du hirugarren postuan doan Agereri 10 puntuko aldea ateratzen diolarik. Jaion esain.
Bai, hori da 10 puntu daukagu beraie baino eta horrela segitu behar dugu, ez? Larun batean Alkobendasen kontra jolasten dugu, oso ekipo ona da eta ber atera aldugun 3 puntu.
Eta belar jokeian itzuli da liga neguko geldialdi luzearen ostean atzo jokatu zuen Realak etxean Arerio zuzena duen SPV-ren aurka eta partida golik gabe amaitu zen huts eta hutseko emaitzarekin. Dena den Club de Campo liderrak ere Juniorren aurka bina berdindu zuenez liderraren gandik 2 puntura jarraitzen du talde txuri urdinak. Eta momentu honetan Ainhoa Belzunegi dugu telefonaren bestaldean partida horrek emandakoa guri kontatzeko prest. Arratsaldeon Ainhoa.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, esan dugun moduan, aspaldiko partez txapelketako partida bat jokatu zenuten, Arerio gogor baten aurka gainera, eta partida golik gabe eta berdinketarekin amaitu zen. Emaitza justua izan altzen, Ainhoa?
Ba, bueno, agia zen, lehenengo zatian nahiko berdindua izan zen, baina gero uste dut bigarren zatian aukera desinte argiak izan genituela, eta bueno, ba, ez genituen aprobetxatu. Guk adibidez euki genuen penalti korner bat, Patriziak oso ondo bota zuena, baino postekoak gelditu zuen, eta gero azkeneko segunduetan beste bi aukera oso argi euki genituen, baino tren gola iritsi.
Hori guztia kontutan hartuta, Ainhoa, sentsazio honekin amaitu zenuten partida?
Bai, ba, bueno, sentsazioa izan zen, ba, gol bat iritsi zitekeela, baina bueno, ez zen posible izan. Hala ere, hori pozik gaude ere bai, Club de Campo berdinketa lortu zuela, eta orduan ba, gure arteko distantziak mantentzen dira oraingoz.
Beno, Ainhoa, eta pentsatzen du, zuek ere partida hori jokatzeko gogoa izango zenutela hainbeste denboraren ostean partidarik gabe egon ostean, ezta?
Bai, hori da, azkenean aurre denboraldi bat bezala da, entrenatzen dugu pilo bat, partidoak, ba, bueno, agutxi amistosoak, gure artean, bigarren taldearekin, mutien aurka, eta bar, baino bai, irrekitan gauden lehenengo partida iristeko, eta hori, ba, pixka bat urduri azkeneko aste honetan, entrenamenduetan, eta bar, baino, bueno, ja hasi garela, orain ja, ea, a ber, zer moduz datozen urrengo partidoak.
Beno, eta argi dagoena da, sailkapenaren goikaldea momentu honetan gori dagoela, izan ere esan dugu, zuen eta Club de Camporen arteko aldea 2 puntukoa dela, eta hirugarren postuan doan Polok ere zuen puntu kopuru berbera du, 18 justu.
Bai, hori da, esan duzu bezala, 20 ditu Club de Campo, guk 18 bigarrenak, eta hirugarrenak Polo, baita ere 18-rekin, eta gainera igande honetan, ba, beraien aurka dugu Barcelonan, beraz,
horrera bakiko da, zuk esan da bezala Polori egingo diozue bisita aste bukaeran, eta beraz argi dago Ainhoa, partida horrek aparteko garrantzia duela.
Bai, aparteko garrantzia, eta gainera, bueno, guri hango zelaia dexente kostatzen zaigu, arerio oso indartsua da, beraien etxean, ba hori indarrakin jokatzen dutenak, eta, bueno, ba, ber, erreixa eta izango hori argi dago, baina, bueno, ba, gu dena usteragoaz, duki bezala, eta, aber lortzen dugun handikan garaipen bat ekartzea Donostira.
Oso ondo hainoa, ba, espero ezaguna leizatea.
Vale, ba, mi esker.
Bueno, ba, mila esker zuri gaurko alizetan batik eta zorte hon.
Vale, ba, agur.
Piraguismoan Espainiako txapelketako lehenengo proba jokatu da astebukaeran eta bertan Maialen Txurrautera bat nagusi izan da, jokaturiko lau jaitsieretan azkarrena izan da. Gainera urtengoa urte preolimpikoa da, urte berezia horren bestez, eta helburua noski olimpiar jokoetarako plaza lortzea. Eta telefonoaren bestaldean dugu, oraintxe bertan Maialen Txurraut, arratsaldeon Maialen.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, esan da bezala, larun bateko eta igandeko jaitsiera guztietan garaile izan zinen, eta beraz pentsatzen dut, kontentu egongo zarela burututako lanarekin?
Bai, supozik. Selekzio probako zona hasi ditut, eta bide asko erreztu dut dortu nahi ditudan objetiboen zako.
Beno, eta gainera Maialen, beti izaten da garrantzitsua, ez da, denbora aldiari ondo eta konfidantzarekin ekitea?
Bai. Hasieran, nola ez dugun orain konbetizirek egin, ba, intzengu bizpizkoa izaten da, ez, nun gauden ikusteko, eta, bueno, lehian ikusi dut ondo nagola, eta oso gustora egon nahi zara konbetizia.
Beno, larun batean bila itxire egin zenituzten, igandean beste bi, egun batetik bestera hobekuntzarik nabaritu zenuen, Maialen?
Ez oso antzeko egon nahi zan diegunetan, oso estable, nabegaz seguruakin, eta... Bueno, ikusitut gauza batzuk hobetzeko, ea aurren kompetiziotan hobetzen ditu da, baina esan daniko kompetizio seguruak egin ditut.
Beno, Espainiako txapelketa izateaz gain, selekzioko probak ere bazirela uste dut, eta beraz, tentsio handia egongo zen parte hartzaileen artean?
Bai, gainea maila oso altua egon da, oso kompetizio polita izan da, eta bai, tentsioa sumatzen zen.
Esan dugu, aurtengo aurte preolimpikoa dela, eta argi dago, zuentzat urte berezia eta garrantzitsua dela, Maialen?
Bai, aurtengo urtea oso garrantzitsua da, riori begira. Iraian munduko txapelketan, Londresen izango den munduko txapelketan, plaza olimpikoak egongo dira jokuan, eta, bueno, federazioak jarri dituen kriterien arabera ere, munduko kopetan eta Europako txapelketan, ba, plaza hori lortuko ba genu, ba, gero puntuak etiko genituzke. Da, ja, 2016 gehiagari begira plaza olimpiko hori lortzeko.
Beno, eta Espainiako txapelketa ezin hobeto hasita, orain helburua norabide berean jarraitza izango da?
Bai, bueno, orain helburua poragoaz bilar, ja, azte buruan ere okarraituko dute selekzio probek, eta aragoaz. Ibai aldatzen dugu, urko mugimenduak aldatzen dira, eta, bueno, hor azkarra izatea nahiko nuke, eta, bueno, horri begira orain.
Beraz, orain ez dagoetenik?
Ez dagoetenik, ez.
Primera, Maialen, ba mila esker gaur gurekin izateagatik eta beste bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Areto futbolean astebukaera azteko modukoa izan da, izan ere gure hiru ordezkariek haien partidak galdu zituzten. Orbinak ez zuen azterketa xamurra, sailkapeneko bosgarren postuan doan. Riojari egin zion bisita eta bi eta huts galdu zuen, naiz eta partida txukun bat burutu. Aior Armendariz.
Bai, pena bat izan zan, ze gogo asko joan ginen partida horretan, bueno, aurreko partidan Rioja torri zen gure txera Orbinara, tan lau eta bost izan emaitza, oza, hortan onginan empatea lortzeko, azkena, bueno, galdagun denuen, eta, bueno, horrengoan, pues, ba, indargeiagorekin joan ginen hor Erriozara, baina ezin izan genituen puntuak lortu.
Lehenengo zatian zelaian primeran kokatuta eta defentsan lan ikaragarri eginda ondo eutxizion Orbina Riojari eta hutxe eta hutxeko emaitzarekin iritsi ziren atxeen aldira.
Ba, bai, nahiko pozik atera ginen, bueno, joan ginen aldageletara, ze, bueno, horrela planteatu zuen partida entrenatzaileak, gure ideia zen hori defentsa seria izatea, egitea, Eta hori erreflexatu zen markagailuan, ez? Atxeden aldura arte, ez ziguten golik sartu, eta bueno, pues, bagenituen esperantzak orbigarren zatian golak egiteko, behintzatez jasotzeko, baina, karo, haiek lehenengo zatian, ba, egon ziren atzean guitzaroten, haiek ingenien berdina, baina garren zatian presionatzera atorri ziren, eta, karo, pues, ateratzea kostazitekon pixka bat.
Bigarren zatian ordea etxeko taldearen golak iritsi ziren lehenengoa 27. Minutuan eta Zorigaiztoko jokaldi batean izan zen. Eba Ortegaren jaurtiketak Laura Jimenezen gorputzean jo zuen eta baloia bere atean sartu zuen Jimenezek.
Bai, zorte txarra izan zen lehenengo goliz urrutiko tiro bat egin zuten haiek eta Lauraren hanketan jo zuen eta Rebeka hori izan zen baloia gelditzekotan eta ezin izan zuen eta gola iritsi zen.
Kontrako emaitzarekin Orbinak arrisgatu egin zuen azken minutuetan bosteko jokoa eginda, baina ez zuen eraginkortasunik izan, eta gainera partidako azken minutuan bigarren gola jaso zuen kontraeraso batean. Aiora Armendariz?
Bai, ikusi da, bueno, bosteko jokalari ateratzen garenan ez dugu zortean dirikikaten, nahiz eta, bueno, hor Jasiz Amariaren kontra bai zartu genuen lehenengo gola, izan zen bosteko jokaldiarekin, baina aurreko, bueno, azte burunetan, ba, ezin izan genuen, eta azkeneko segunduan sartu ziguten bigarren gola. Gainera, portera jugadora hasi zen Laura, eta gero aldatu genuen, Jessica Gaskon jarri zen, eta hortxe hori ibili zen baloia gelditzeko, baina azkenean, azkeneko segunduan bigarren gola iritsi zitzaigun.
Dena den, oraindik jaitsieratik at jarraitzen du talde nafarrak. Aiora Armendariz?
Bai, jaitsiera postuetatik irten gara, ala ere Gironelarekin puntuak berdin Gironelaren puntu berdina baditu eta bueno, hiru aste barru etorriko zaigu Gironela etxera eta saiatuko gara puntuak atera. Osea, ba gaude jetxera postuetatik at, baina hortxe gabiltza. Aber partida hauetan puntuatzen dugun eta fiskal jetxera postuetatik aldentzen garen, ez? Gora egotzen ditugun aber postuak.
Ordiziak ere porrot mingarria jaso zuen Roldanen aurka 5-8 galduta gripeak erasanda, Ordizia oso justu iritsi zen partidara eta hori nabaritu egin zen kantxan. Ane Garmendia.
Aste guztian entrenatzen 4-5 pertsona ibili gara, gaixotasunak eta lana dela medio, 8 jokalari soil joan ginen partida jolastera, eta 8-etatik bat gaixorik zegoen momentuan, eta besteak ba, asko entrenatu gabe. Orduan bagenekin zaila izango zala puntun bat edo ateratzea, esperantza horrekin jun ginen, bukaer arte burrukatzeko, baina normalan bezala ez fizikoak etzigun eman aukera ba, bukaer arte nahi genuen bezala joateko partida, eta aporrotan jaso izan genuen.
Lehenengo zatia nahiko orekatu izan zen eta bi taldeek izan zituzten haien aukerak, baina Alba Gandiak sarturiko golari esker, Roldan 1-8 aurretik joan zen aldageletara.
Bai, biak eukion ditun aukera, guk ere poste bat jo genuen, eta azkenen areto futbola hola da, batzutan sartzen da, eta bestetan ez, eta zoritxarrez beraiena sartutan, gurea ez, baina bueno, zorion du talde guztiai baindako esfortzuagatik, eta ba, aurrera segitzeko asmoz. Azkenen partida hontan ez da dena maitzen, oraindik beste 10 partidu ditugu, eta burrukatu behar da bukaera arte.
Bigarren zatia ordea, bestelako izan zen, etxeko taldea erabat nagusi izan zen eta gol zaparra da jaso zuen Ordiziak. Azkenean 5-8 eta ondorioz beste astebete jarraitu beharko du jaitsiera postuetan.
Bai, hori garbi dago, ez? Azkenen azken postuetan egoteak ez dugu bat ere onik iten. Baina esan bezala, ba, gu presaude bukera baino burrukatzeko orain arte indeun bezala. Igoera fasea ikusi besterik ez dau. Eta gainera esan beharra azkeneko 5 talde nahiko puntu aldetik nahiko berdinduta gaudela, orduan partida baten gora beran izan daiteke hor posto hoietatik ateratzea edo ez ateratzea. Orduan ba guk indarrekin jarraitzen dugu, maila hontan mantentzeko prest eta burrukaiteko prest bukaera arte.
Bi aste barru Alkorkon hartuko du etxean eta naiz eta partida xamurra ez izan funtsezkoa du etxean puntuak batzea egoera irautzen hasteko. Ane Garmendia.
Bai, oso garrantzitsua izango litzake guretzat puntu bat, edo hiru puntua ateratzea. Gaina egia esan behar bada etxean afizioa oso ondoa da gurekin portatzen, eta horrek ere indarra handia ematen digu etxean jolasteko, eta espero beraien indarrekin batuta, ba, zeo zer ateratzeko gaitasuna izatea.
Eta Bilbok ere galdu egin zuen, talde bizkaitarrak ligako lidera hartu zuen etxean eta partida ona burutu eta gauzak estu jartzea lortu zuen arren, bat eta hiru galdu zuen Atletico Madrilen aurka. Andrea Marin.
Sabíamos a lo que íbamos, bueno, evidentemente jugábamos para ganar, por mucho que sea el equipo líder de la liga y que bueno, que entre comillas están a años luz nuestro, pero bueno, nosotras hemos de Bilbao, tenemos mucha casta en ese sentido y bueno, vamos a ir a por todas y tampoco queríamos pasarlo fácil, con mucha ilusión también.
Bilboko solanon egin zuen defentsan eta kontraraso azkarren bitartez aurkaria ezustean harrapatzen saiatu zen, baina lana ondo eginagatik ez zuen etekinik lortu.
No, tuvimos nuestras ocasiones, entre mala suerte y pues bueno, que finalizaciones que no acertamos, pues bueno, ahí tuvimos, teníamos la esperanza de empatar, no te voy a negar. Pero bueno, ya nos metieron ahí el 3-1 y bueno, nos vinimos un poquito abajo otra vez. Pero como te he dicho antes, no queríamos ponérselo fácil y salimos a por todas, sobre todo por orgullo propio y porque bueno, para ver si podíamos sacar algo de ahí.
Partida hasi eta berehala huts eta bi aurreratu zen Atletico Madril Fabi eta Marta Pellegrinen golei esker. Bilbok baina ez zuen amore eman eta bigarren zatiko 5. Minutuan errenta txikitzea lortu zuen Andrea Marinen golari esker. Markagailu horrekin emozioa izan zen azken minutuetan, baina partida amaitzeko 4 minuturen faltan Ju Delgadok egin zuen behin betiko 1 eta 3koa eta hortxe amaitu zen partida.
En el 2-1 ellas pegaron un pequeño bajón y nosotros quisimos aprovecharlo. De hecho, luego Vicky creo que tuvo el 2-2 ahí también. Pero bueno, mala suerte. Fallamos en varias ocasiones y el 3-1, de hecho, que si quiero recordar, fue fallo nuestro también en defensa y lo aprovecharon bien. En esta liga ya sabes que no se puede fallar.
Gauza korrela, Bilbok beste astebete jarraituko du sailkapeneko azken postuan. Salbazioa 6 puntura du momentu honetan, asteak aurrera doaz eta egoera gero eta gehiago korapilatzen ari da. Andrea Marin.
Hemos perdido puntos que creíamos que podíamos haber sacado tranquilamente y bueno, en esta liga, como te he dicho antes, no se puede fallar. Al mínimo fallo que cometes se aprovechan y marcan goles. Pero bueno, cada partido nosotros vamos a ganar. Tanto como el Atlético de Madrid, como con Ordizia, Urbina o Gironella, que somos los que estamos ahí un poco por abajo.
Orain etarte txiki-txiki bat egingo diogu iragarkiei eta segituar izango gara bueltan kiroleioan.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Palan ostiralean jokatu zen Amurrioko pilotalekuan Euskadiko Federazioak antolaturiko pala txapelketako finala, eta bertan Aristoren eta Arrieta 30 eta 28 nagusitu zitzaizkien Iraz Uztabarrena eta Saez irabazleak markagailuan aurretik joan ziren partida osoan zehar, baina azken txampan Iraz Uztabarrena eta Saezek partida 28 berdintzea lortu zuten eta emozioa izan zen nagusi. Eta finalak eman zuena hitz egiteko gurekin dugu txapela jantzi zuen emakumeetako bat, Ariane Arrieta, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Beno, esan da bezala, 30 eta 28 irabazi zenuten finala, beraz helburua beteta eta kontentu, imaginatzen dut.
Bai, bai, oso gustoa. Txapeloi kristona izan danetako, ze justo elitekoa da paletarion guztik hor parte hartze deu, txapelketa hortan, eta irabaztea ba, kristona ez da. Gaina 18 urtekin, ba, muindik tagello.
Bero, irabazi bai, baina azkenean sufrituta, Ariane, izan ere, aurretik aipatu moduan partida guztian 4-5 abantailatxoarekin aurretik joan ostean, atzetik aurrerako bidea eginda, partida 28 berdintzea lortu zuten aurkariek, eta azkenean emozio handia izan zen gehiegi agian zuentzat.
Bai, ez da, hasieran oso ondazu ginean, bai janiratani, dominatzen eta tanto kondo bukatzen, baina geho 20 la inguru hortan, sartzen asistian, nein ekatore intziaten, eta hor nik uste aldea murezu zutela, ez da. Eta bukaerako, ba, eutxit, azkenean zan abertzen efaiatuzun. Eta erabakin nun pixkatala arriesgatu imanula, bizela zionula partia irazeko behiek altutela gai zerrin, gai arriesgatu, irabaztea lortu, eta guztua.
Beraz, arriesgatzeko taktika horrek fruituak eman zituen?
Bai, hori da. Zer, bestela, ikusten nun, bai, Laura Tani, oza, dena emango genula. Aurrearik ebai etzian sartzen, ze pelota asko bizituzen, orduan atlarien arteko lehia zan. Eta pentsatu nun, bueno, zozin barretemen, bestela, hauek irabazten nuen gute, eta arrezgatu, eta usto da.
Bueno, eta argi dago, txapela irabazteko, baizuk eta baita Aristorenak ere, oso lan hona egin duzuela, txapelketa osoan zehar.
Bai, bai, hiru partiduak oso ondo jolastuak. Ja, lehenengo partidotikan ondo moldatu ginen, bai, janiratani. Partidu oso nahi genuen, bigarrena pixkatola txertxe hola ibili ginen. Eta gero bai, semifinala oso gorra izan zen, oso borrokatua, horre bai lan asko ina. Eta finala bai hola, zake, txapelketa guztia borrokatua, lan asko inda. Eta nik uste txapela merezia ez da.
Ariane, txapelketaren hasieran espero altzen duten finaleraino iristea eta in maila altua ematea?
Ez, egia zan, ez, parejak oso horrekatuak instutzen egia zan. Nintzen ikusten finalea. Hor txola ibiliko ginala bai, baina finaleko asumikan ez. Ta oso guztua ez da. Azkenan finala ditxin, eta irabazteakin, oso guztua.
Bueno, txapela bai eta ospakizuna ere bai?
Bueno, espakizu nahi indikan ez, eta gaina atzo goiztan ebai beste partio bat eukin nun, eta txintxo etxian.
Beraz, zuenak ez duetenik?
Ez, ez, segite dugu aurrean, bestela, hobet lania segi, entramendu eta jun, ikasten jarraitu, eta hori xe.
Bueno, esan dugu ariena, ez zuenak ez duetenik, eta zentzu horretan, urrengo helburu edo urrengo txapelketa zein duzu?
Bueno, baina ega trinketekoa jolazten ebai, Gipuzkoako txapelketa, baina aurreago graunak inaziko geha, eta grauna ez da, grauna irabaztea, hori da alburua.
Oso no, Ariane, ba, zorionak txapelaren gatik, eskerrik asko zure itzen gatik, eta jarraitu lanean.
Bale, eskerrik asko zuei.
Beno, ba, hemen txegara berri ere bueltan kiroleioa saioan aste bukaera kutziriko beste albiste batzui ere gainbegiratua emateko. Tenisan Lara Arruabarrena Tolosarrak Mexikoko irekiko binakako txapelketa irabazi zuen Torro Florrekin batera finalean Labakova eta Radeka Txekiarrak menderatu zituzten. Lehenengo seta 7 eta 6 irabazi ostean eta bigarrena 5 eta 7 galduta berdinketa usteko momentu erabakiorrean 13 eta 11 nagusitu ziren Arruabarrena eta Flor. Atletismoan BM Santutxuk laugarren aldiz segidan irabazi zuen taldekako Espainiako cross-txapelketa Trijas Gebre, Izasku Iris Fuentes, Lidia Rodríguez, Marta Silvestre, Gema Barratxina eta Zuzena Diazek osatu zuten Santutxuren taldea. Eta waterpoloan ez gaude albiste onak emateko moduan izan ere Leioak 4 eta 14 galdu zuen etxean San Feliuren aurka denboraldiko partidarik kaskarrenetariko bat burututa. Ane Basauri.
Bai, gu bagenekien talde indartsu bat etorriko zala azkartzera, bagenekien oso zaila izango zela puntuak ateratzea partidu horretatik, baina hala ere indarrez eta positibismo hartu genuen partida. Taldea oso ondo zegoen buruz hasieran eta gogo handiekin ba igual sorpresa moteko, baina partidoa hasi zenean ba ikusi genuen oso zaila izango zela eta segurazki ezala izango sorpresa moteko eguna.
Lehenengo laurdena lehiatua eta emozio handikoa izan zen, eta talde kataluniarra hiru aldiz aurreratu zen markagailuan, baina gol guztietan erantzun zuen Leioak, eta Irunako berdinketarekin amaitu zuten lehen zati hori.
Bai, hasieran hori ikusten genuen eureko indartzu etorri zirela, baina gure jokaldia bezezen hain kaskarra izan, ez ni? Gure partidariko gutxiago ere, baina hasieran ikusi zen hori guk erantzuteko kapaza ginela.
Bigarren laurdenean defentsak nagusitu ziren eta lehen 5 minutuetan ez zen aldaketarik izan markagailuan, ondoren ordea 3 minututan 3 gol egin zituen San Feliuk atxeen aldira 3 eta 6 aurretik iritsiz.
Jo, ez dakigu, igual bukatzerakoan egiten duzun ebaluak eta edo ikuspuntu hartuta, ez dakizu zertan zehazki faiatu genuen, ez? Nik uste izan zala pizkat globalizatuta, ez genuela izan gure eguna, gauzak ez genituela egin beste egunetan edo beste partietan egiten ditugun moduan, eta gainera ona ez egola gure alde ez? Gutxi egiten genuena ez zela ateratzen.
Leioak ezin izan zuen egoera bideratu eta gauzak okerrera baino ez zuen egin. San Feliuk beste 8 gol sartu zituen eta 4 eta 14koa izan zen partidako azken emaitza. Orain buru altxa eta aurrera egin beharra du talde bizkaitarrak. Bi aste barru izango du hurrengo azterketa, sailkapeneko azken postuan doan Badiari egingo dio bisita hain zuzen eta funtsezko izango da garaipena lortzean. Ane Basauri.
Bai, guztiz kontziente gara, partida txarra, demoraldiko partida txarrena pasatu da, eta metik gorakada handia egin nahi dugula, azte libra pagu oin entrenatzeko, ikasteko, eta emetik bai gauza honak ateratzeko, eta bi azte barru honi buelta monteko, eta gure partidari honen nahi ateratzen bada.
Eta saioaren azken txampa honetan astebukaeran izandako beste hitzordu garrantzitsu baten inguruan hitz egingo dugu Lilatoiaz. Hain zuzen ere, dakizuen moduan, emakumeak soilik hartzen dute parte Lilatoian eta kirolaren bitartez berdintasuna sustatzea du helburu lasterketa herrikoiak. Lilatoiak bere 26. edizioa bete zuen atzo eta zalantzarik ez da oso arrakastatsua izan zela. Orotara, 4.000 emakume inguru hartu zuten parte, inoizko ediziorik jendetsuenean. Emakumerik gehienak korrika aritu ziren, baina izan zen patinekin atera zirenak ere. Aurten gainera, 60 urtetik gorakoentzat kategoria berri bat ezarria zuten, gero eta emakume gehiago dira eta 60 urtetik angora kirola egiten dutena, baina hori ez da urtengo edizioak izan duen nobedade bakarra. Izan ere, orain arteko edizioak Lilaton taldeak antolatu izan ditu, baina urten ordea Atletico San Sebastián arduratu da antolaketaz. Dena den, lasterketak filosofia berberari eutsi dio eta esan da bezala oso emaitza ona eman du. Beste behin ere, lasterketari dagokionean Donostiako bulebarretik hasita, 5 kilometro egin behar izan zituzten parte hartzaileek Donostiako karriketatik barrena berriro ere bulebarrera itzuliz helmuga marra zeharkatzeko. Atzoko egunean argi dago Leia Zaratagoko beste balore batzuk izan zutela lehentasuna, baina irabazlea ere aipatu beharko dugu. Aiora Jaka izan zen helmuga marra zeharkatzen lehena, 18 minutu eta 52 segundoko denborarekin. Bigarren Lourdes Colombo izan zen eta hirugarren berriz Nerea Egia. Eta irabazlea ez, baina Lilatoian parte hartu zuen emakume bat dugu momentu honetan telefonoaren bestaldean. Atzoko egun berezia nola bizitu zuen kontatzeko prest Irati Urkiola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, aste osoa euritan pasa genuen arren, atzo eguraldiak nahiko lagundu zuen eta beraz ez zenuten euritan blai amaitu behar izan, baina pentsatzen dut ilusioz blai amaituko zenutela, izan ere argi dago atzokoa oso egun berezia izan zela.
Hori da, bai, bagen un beldur pixka da berre hurien gozegun, baina ateri jontzan karrera guztian zehar, eta zuk esan bezala, bai, ilusioz blai amaitu genuen azkenen oso karrera egun polita da berez, bai eguna eta karrera ere disfrutatzeko moduko karrera horietako bat, eta earki hon ginen.
Alaxe da, bai, aipatu dugu, kirolaren bitartez berdintasuna sustatzea duela helburu lasterketa horrek, eta argi dago horrelako ekimenen beharra badagoela, izan ere egia da aurrera pausuak ematen ari direla, baina oraindik ere asko dago egiteke gure gizarte honetan.
Hori da, bai, eta karreranen bitartez, ba, uno, ba, ia 4.000 emakumek erakutsi genuen, ba, geneukala berdintasun hori lortzeko nahia, eta indarrare ba daukagula. Eta atzokoa, ba, benetan, uno, nire ikarrera hu berez oso unkigarria iruditzen zait, bai, bueno, animazio aldetik emakume pila daudelako berdintasun horren alde, eta hori kirolan bitartez ere eskuratu daiteke erakutsi genuen atzo.
Beno, eta aste honetan, jende askoren ahotan ibili den galdera ondorengoa izan da. Ea zergatik ez duten parte hartzen gizonezkoek Lilatoian, eta nik uste dut arrazoi logiko bat badela, izan ere gizonezkoek eta emakumezkoek batera parte hartzen duten lasterketetan, arreta guztia gizonek egindakoan jarri hori da, emakumea bigarren edo hirugarren plano batean utziz, eta modu honetan berriz, zuek izan zarete benetako protagonistak behingoagatik bada ere, Irati?
Hori da, atzo, bueno, parte hartzaile guztia ginen emakumezkoak, protagonistak ere beraz danak emakumezkoa ginen, irabazlea emakumezkoa izan zen, galtzaileare bai, eta bada garaiare bai, bueno, ba, emakumei berezi dugun indar hori edo emateko, ez da, eta holako karrerak nik uste atzokoa beharrezkoa dela, erakusteko emakumez badaukagula indarra, eta nahia, ba hori, erakusteko berdintasuna behar dugula, emakumeak ere bageala protagonista gizarte honetan, eta hori eman behar diagutela ere bai protagonismo hori guri.
Eta lasterketari dagokionean, esan dugu 5 kilometroko ibilbidea burutu zenutela, bulebarrean hasi eta amaituta, ibilbide laua eta erosoa zen, eta beraz giro honean eta gozatuz egiteko aproposa.
Hori da, bai, ez dira kilometroa asko, bai, earki pasa genuen, atzoko lasterketa hori da, aldarrikapen bat gehiago da, ez? Baina gehiago orduan, danak ibili ginen lasai, irriz, eta animazio handiak zaletan zehar, zaharki honginan danak gustura.
Beno, zuk esan da bezala, horrelako lasterketetan egia da garrantzitsuna parte hartzea eta berdintasunaren alde zuen ekarpentsua egitea dela, baina galdetu beharko izut, Irati, ze denbora egin zenuen?
Bueno, bai, 28 minututan burutu nun nik lasterketa. Egia ez, irola izuntzua, baina, bueno, ingenuen, da,
egindako lanarekin...
Baina, bueno, eharki, gustora.
Egindako lanarekin kontentu beraz?
Bai. Gusta, asmoa zan, oi, karreran disfrutatzea, eta alein genuen, eta gozatu inmanun, ba, oixe, pozik.
Bero, eta kontatu iguzu, lehenengo aldia zenuen, edo beste edizioren batean ere atera zara?
Bai, lehen gurtak ez da, lehen gurtak eta erati urren urtean egin gozatzen da, amirean aurrea, hori, amirean ingetan parte olakotan, zegia esan oso karrera polita da, eta animazioz beteta, eta, bueno, bakirolera urritzeko beste arrazoi hon eta polituak iruditzen zait. Bueno,
esan dugu, orotara 4.000 emakume inguru elkartu zinetela, eta beraz, bertako giroa ere aparte izango zen.
Bai, ekipolak autoanimoak edo mate genizion elkarri, eta, bueno, jende asko zehon eba ikusten, puntu batutan, beste batutan baino gehiago, ahi, kursal inguru hortan jendetza zehon guri animatzen, eta hori ere bai, bada motivazio alaitasun zehaz puntu bat emate iguna, ez? Eta gero horrez gain, ba, kalek ere musikatu zeuden, txarangak, batukadak, eta zoriro polita sortu zen.
Beno, esan dugu, 26. edizioa zuela urtengo leilatoiak, lehenengoa 1989. urtean ospatu zen, 141 emakumeren parte hartzearekin, eta ordutik ona, etengabe joan da azten zifra hori, eta urtean esan da bezala, 4.000 emakume inguru atera zaret, bueno, gorakada hori ere, zalantzari gabe positiboa da.
Hori da, lehen guztan izatzen duanez, zanpainan iruron da, 40 pertsona gehiago kartu dute aurten parte, eta nik uste, ba hori, geroz eta jendetxoago izango dela karrera, ze, bueno, sortzen dan giroa paregabea, osea oso polita da, bai karrera aurretik, karreran zehar eta karrera ostean ebai alde zarrean sortzen den giro hori sekulakoa da. Eta horrek nik uste jendeare animatuko dula gehiago, gainera aldarrikapena hori izanik ez, berdintasuna lortu nahi degula, baita kirolean ere, ba nik uste jendea geroz, osea mezua helarazen degula eta jendea geroz eta animatuko dagoela olakotan parte hartzea, eta bueno, urteek aurrera ginala ikusten dela, ez, nahi eta gogo hori.
Beno, Irati, nik badakit, beste lasterketa herrikoiren batean ere irtendako azarela, beste lasterketa horien eta lilotoiaren artean ez berdintasun nabarmenduko zenituzke?
Bueno, ba, azteko aldarrikapena, ez, azkenen, behin eta berriro errepikatu duan hori, emakumek ere kirolean behar dugun protagonismo hori, kirolean eta gizartean, aitortu beharra dagola, eta holako karrera ba, beharrezko iruditzen zait. Beste karrera batzuk ere izango dute beste aldarrikapen edo beste, bueno, mezu bat helarazin nahiko dute, baina nau lilatoia iruditzen zait protagonista gean karrera badala, eta berdintasuna lortzeko bai, esan dezen bezala gizartan eta baita kiroldean ebai, ba ezinbesteko lasterketa iruditzen zait dela, berdintasun horretara lortu iritsi arte behintzat.
Beraz, zure hitzak entzun da, balorazioa ezinbestean positiboa.
Bai, guztiz. Oso egun polita igaro genuen, lagun batzu junia batea, karrera dana batea ingenun, da oso gironen eta pozik.
Oso ondo Irati, ba mila esker zure esperientzia kontatzeagatik, eta bertako giroa gurera ekartzeagatik, eta ondo, segi?
Bai, berdin, esker gazo. Venga.
Beno, hau zen gaurko saioan kontatzeko geneukan guztia. Gure partetikan besterik ez, mila esker eskaini diguzuen arretagatik eta gogoratu, urrengo astelenean ere bertan izango garela bueltan. Ordura arte, ondo izan!